Rīgas Stradiņa universitātei kopumā pat laban uzņemt ap 400 ārvalstu studentu, kas ir par 20% vairāk nekā pērn rudenī. Tiesa gan šogad mazāk studentu pieteikušies no trešajām valstīm epidemioloģiskās situācijas dēļ. Šogad RSU lielākoties ieradīsies studenti no Vācijas un Zviedrijas. Universitāte klātienes studijas sāks 5. oktobrī un veselības studiju prorektors profesors Guntis Bahs norāda, ka tiem ārvalstu studentiem un arī latviešu studentiem vai pasniedzējiem, kas bijuši valstīs ar paaugstinātu Covid izplatības risku, ir jāapvada 12 dienas pašizolācijā. Mītnes vietu izolācijai arī jaunajiem studentiem jāatrod pašiem.
Un mēs cenšamies palīdzēt tādā veidā, kā sameklēt Rīgā vietas. Viņu skaits izrādās pietiekami liels, jo acīm redzot šī nozare patreiz izjūt viesu trūkumu. Un šeit nākam mēs ar lūgumu vai piedāvājumu sadarboties šādā veidā, un viņi ir atvērti sadarbībai, un vismaz man nav šobrīd informācijas par to, ka studējošie teikt, ka viņiem nav kur palikt. Šeit varētu rasties jautājums par kopmītnēm. Mēs pieņēmām lēmumu varbūt nepakļaut, jeb neizvēlēties kopmītnes kā pašizolācijas vietas, jo tur tas vārds izolācija nedarbojās pilnā spēkā.
Tāpat ārvalstu studentiem būs jāaizpild dažādas veidlapas un jāapliecina ierašanās laiku. Tādējādi universitāte plāno pārliecināties, vai students klātienes lekcijās ierodas tikai pēc pašizolācijas perioda. Pat labāk vēl neskaidrība par klātienes studentu skaitu rada neziņu par ceļošanas pieejamību.
Aviācijas lidojumu no dažādām valstīm, vai tie būs pieejami vēl pēc nedēļas, kad būtu jāatgriežas Latvijā, no dažādām valstīm, dažādām aviosabiedrībām. Un no savas puses mēs esam darījuši mājas darbus, cik labi pratuši, bet ir apstākļi, kuri nav atkarīgi no mums. Un tie mums, protams, dara pacietīgus un uzmanīgus.
Arī Rīgas Stradiņa universitātes ārvalstu studentu asociācijas vadītāja Hanna Katarīna Šauberla apstiprina, ka jaunajiem studentiem ir neskaidrības par to, vai būs iespēja uz mācību sākumu atceļot uz Latviju.
Well, if you just started, I think the students...
Es domāju, ka studenti no citām valstīm jau mācībām pieteicās, rēķinoties, ka pasaulē ir šī pandēmijas situācija. Mums ir bijuši e-pasti no jaunajiem studentiem par to, ka vēstniecības iesaka pat labāk neceļot, bet domāju, ka šobrīd tas jau ir vispārējais ieteikums no vēstniecību puses. Taču par to, vai iegūt izglītību Latvijā, gala lēmums ir pašu studentu un viņu ģimeņu pārziņā. Kādā brīdī mums visiem ir nācies pieņemt tādu lēmumu, bet tagad tas ir daudz sarežģītāk ceļošanas ierobežojuma dēļ. Turklāt lidojumi pat labi ir mazāk un biļetes ir dārgākas.
There are not that many flights and therefore tickets become more expensive.
Vienlaikus asociācijas ieskatā RSU klātienes studijas varēja rīkot ātrāk septembrī, kad bijis arī mazāk ceļošanas ierobežojumu un studentiem vieglāk ierasties Latvijā. Tāpat ārzemju studentu pārstāvis stāsta, ka RSU kopumā jau studē ap 2300 ārvalstu studentu, un daļai no šiem studentiem šogad nav bijusi iespēja apciemot savas ģimenes, īpaši studentiem no Šrilankas un Indijas.
We provided during the corona beginnings also psychological help.
Mēs šiem studentiem kopš Covid krīzes sākuma esam piedāvājuši arī psihologa palīdzību, jo tas viņiem ir radījis mentālu spriedzi, zinot, ka viņi nevar pamest Latviju un ceļot, lai šogad satiktu savas ģimenes. Taču mums ir stipra ārvalstu studentu kopiena šeit, un mēs rīkojam spēļu vakars vai pulcējamies tieši saistē, lai būtu kopā arī ar tiem studentiem, kas nevarēja aizdoties uz savām mītnes zemēm. RSU ir vismaz pāris simti tādu studentu.
Yeah, I think there were several hundred students who didn't go home.
Savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē studiju gads sāksies 14. septembrī. Ārvalstu studentu pieteikumu skaits šajā universitātē samazinājies par 50%, lēš universitātes studiju prorektors Uldis Sukovskis.
Mēs uzņemšanu turpināsim vēl līdz oktobra vidum ārzemju studentiem, tāpēc uz šo brīdi pieteikumu skaits ir krities pamatīgi, jo ir valstis, kur vienkārši viņa nevar izbraukt, tas ir sarežģījumi milzīgi, un cilvēki arī baidās iespējams gan ceļot, gan pārvietoties uz citām valstīm.
Universitātes ārzemju studentu departamenta direktora vietniece Zana Purlaura gan papildina, ka lai arī interese krietni mazinājusies, tomēr uzņemto citu valstu studentu skaits ir līdzīgs kā pērnrudens semestrī ap 600 studentu. Šiem studentiem RTU piedāvā pašizolēties studentu dienesta viesnīcās.
Ir atsevišķi ēka jāizbrīvēt tikai par tiem studentiem, kam nepieciešam būs pašizolācija, un tad viņi turpinās tur uzturēties. Mēs arī esam paplānojuši, ka viņi, teiksim, nevar ievākties mūsu Ādzenes ielas kopmītnēs, kur arī dzīvo lielākā daļa latviešu studentu, lai tomēr arī kaut kā pasargātu gan tos studentus, kas jau ir šeit, kas dzīvo, un lai viņi tā kā savā starpā tomēr nejauktos, kā arī studentiem mēs prasam, lai viņi ierodoties mums iesūta testu, kad viņi ir kārtojuši Covid testu savā mītnes zimē, kurš ir nevecāks par 7 dienām, lai mēs arī varam pārliecināties, ka pirms izceļošanas, kad viņi tomēr nav klimi.
Tikmēr situāciju Latvijas universitātē komentē studentu servisa departamenta direktors Jānis Saulītis.
Šogad ārvalstu studenti uz doto brīdi ir imatrikulēti 132, vēl apmēram 100 cilvēki ir stāvoklī, ar kuriem ir noslēgti līgumi, bet viņi vēl nav veikuši savu samaksu, un tādēļ mēs īsti nezinām, būs vai nebūs. Bet arī šis rādītājs, ņemot vērā šī gada Covid situāciju, mūsuprāt, ir gana labs. Tas pat ir uz doto brīdi izskatās labāks nekā pagājušā gadā, lai gan kopējā situācija ar pieteikumu skaitu no ārzemju studentiem bija vismaz par 50% zemāk interesi bija.
Līdzīgi kā Stradiņa universitāte, arī Latvijas universitātes ārvalstu studenti dienesta viesnīcās varēs ierasties pēc pašizolācijas perioda. Savukārt izglītības ministrijas pirmie apkopotie dati par studentu uzņemšanu liecina, ka šogad kopumā augstskolās uzņemto studentu skaits ir 17 000, un 5% no tiem ir ārvalstu studenti, bet pērn tie bijuši 11% no visiem studiju uzsācējiem. Sinti Ambote, Latvijas radio.